ลที่7ความเป็นพหูสูตรความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากมีความรู้มากท่านเรียกว่าพาหุสัจจะโดยเนื้อความพาหุสัจจะท่านหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในกิจที่จะพึงทำอันเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะการเรียนบ้างเพราะฟังบ้างพาหุสัจจะนั้นท่านกล่าวไว้โดยย่อ2 อย่างคือ 1. พาหุสัจจะของบรรพชิต 2. พาหุสัจจะของคฤหัสถ์พาหุสัจจะของบรรพชิตพาหุสัจจะของบรรพชิตนั้นหมายถึงการทรงจำสัจธุศาสตร์หรือคำสอนของพระศาสดาดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอุรุเวลสูตรเป็นต้นโดยนัยยะว่าภิกษุเป็นผู้สดับตรับฟังมากทรงความรู้มากเป็นต้นภิกษุที่เรียนพระพุทธวจนะแล้วพุทธวจนะนั้นไม่คงอยู่เรือนหายไปหมดไปเหมือนตักน้ำใส่หม้อรั่วไม่อาจกล่าวสูตรหรือชาดกในท่ามกลางชุมชนได้เลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้ทรงสุตะส่วนภิกษุใดเรียนพระพุทธพจน์แล้วแม้ไม่ทำการท่องบนเป็นเวลา10ปีบ้าง20ปีบ้างแต่พระพุทธพจน์ที่เธอเรียนแล้วนั้นไม่เลือนหายไปคงอยู่เหมือนตอนเรียนใหม่ๆนั่นเองภิกษุอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ทรงสุตะหรือสุตะทโรภิกษุใดสั่งสมสุตะไว้ในหทัยอย่างดีเหมือนรอยขีดในศิลาเหมือนน้ำมันเหลวของราชสีที่อยู่ในหม้อทองคำคือติดแน่นลบออกล้างออกยากภิกษุนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้สั่งสมสุตะหรือสุตะสันนิจโยผู้ได้รับการสรรเสริญจากพระศาสดาผู้ใดเป็นพหูสูตรและเข้าถึงสุตะคือปฏิบัติได้ตามที่ตนรู้นั้นพระศาสดาทรงสรรเสริญมากซึ่งบุคคลประเภทนั้นสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ในอัปปัตสุตสูตรปฐมปันนาจตุกกานิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายมีบุคคลอยู่4จำพวกคือ 1. บุคคลผู้สดับน้อยและไม่เข้าถึงสุตะ 2. บุคคลผู้สดับน้อยแต่เข้าถึงสุตะ 3. บุคคลผู้สดับมากแต่ไม่เข้าถึงสุตะ4. บุคคลผู้สดับมากด้วยเข้าถึงสุตะด้วยบุคคลประเภทที่1หมายถึงผู้สดับน้อยมีความรู้ในพระพุทธพจน์น้อยทั้งไม่รู้อัดไม่รู้ธรรมไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมบุคคลประเภทที่2หมายถึงผู้สดับน้อยมีความรู้ในพระพุทธพจน์น้อยแต่เป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเหมาะสมบุคคลประเภทที่3หมายถึงผู้สดับมากมีความรู้ในพระพุทธพจน์มากแต่ไม่รู้อัดไม่รู้ธรรมไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมบุคคลประเภทที่4หมายถึงผู้สดับมากมีความรู้ในพระพุทธพจน์มากและเป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเหมาะสมพระศาสดาทรงย้ำว่าหากบุคคลสดับน้อยทั้งไม่มั่นคงในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมตำหนิเขาทั้งโดยศีลและสุตตะคือตำหนิทั้งด้านความประพฤติและความรู้บุคคลที่มีความรู้น้อยแต่มีความประพฤติดีบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาเรื่องความประพฤติแต่ความรู้ของเขาไม่สมบูรณ์และอื่นๆส่วนคนที่มีสุตะมากคือมีความรู้มากด้วยมั่นคงในศีลด้วยบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญทั้งสองอย่างใครเล่าจะติเตียนสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมมีปัญญาดีบริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชคนเช่นนั้นเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญอรรถกถาแห่งพระสูตรนั้นกล่าวว่าบุคคลประเภทที่1หมายถึงผู้ศึกษาน้อยด้วยทุศีลด้วยบุคคลประเภทที่2หมายถึงผู้ศึกษาน้อยแต่เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสหรือขีณาสพ บุคคลประเภทที่สามหมายถึงผู้ศึกษามากแต่ทุศีลบุคคลประเภทที่สี่หมายถึงผู้ศึกษามากด้วยเป็นพระขีณาสพด้วยแม้พระอานนท์เถระได้อาศัยความเป็นพหูสูตรของตนนั่นเองได้รับยกย่องจากพระศาสดาให้เป็นเอตทัคคะในทางนั้นดังพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาสาวกของเราที่เป็นพหูสูตรพระอานนท์เป็นเยี่ยมกว่าใครหมดผู้เป็นพหูสูตรย่อมได้ลาภโดยไม่ยากตัวอย่างเรื่องพระอานนท์กับพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องพราหมณ์บูชาพระธรรมพราหมณ์คนหนึ่งคิดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าและการบูชาพระสงฆ์นั้นปรากฏให้เห็นชัดอยู่ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าบูชาพระธรรมเขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามปัญหาข้อข้องใจนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่าถ้าต้องการบูชาพระธรรมก็ให้บูชาพระที่เป็นผู้หูสูตรขอพระองค์ตรัสบอกภิกษุที่เป็นผู้หูสูตรด้วยเถิดพระเจ้าข้าพราหมณ์ทูลลองไปถามภิกษุทั้งหลายดูเถิดพราหมณ์พระศาสดาตรัสพราหมณ์นั้นเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าภิกษุรูปใดที่เป็นผู้หูสูตรภิกษุทั้งหลายตอบว่าพระอานนท์เป็นพหูสูตรพราหมณ์จึงบูชาพระอานนท์ด้วยจีวรซึ่งมีค่า1,000เรื่องพราหมณ์บูชาพระธรรมนี้มาในอรรถกถาแห่งมหาโคสิงคสารสูตรความเป็นพหูสูตรชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้ผลอันน่าพอใจหลายประการมีความสรรเสริญเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้ละอกุศลบรรลุถึงกุศลธรรมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในนคโรปมสูตรทุติยวรรคทุติยปัณณาสสัตตกนิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมละอกุศลใช้ได้ทำกุศลธรรมให้เจริญละกรรมอันมีโทษใช้ได้ทำกรรมอันไม่มีโทษให้เจริญบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่การบริหารตนให้บริสุทธิ์นั้นท่านพรรณนาไว้2ประการคือ 1. บริหารตนให้บริสุทธิ์โดยปริยายคือโดยเอกเทศคือยังไม่สิ้นเชิง 2. บริหารตนให้บริสุทธิ์โดยนิปะปริยายะคือโดยสิ้นเชิงมีอธิบายดังนี้ผู้ทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมคือการถึงพระรัตนตรัยหรือสรณาคมด้วยศีล5ศีล10จตุปาริสุทธิศีล4ซึ่งจักมีแจ้งข้างหน้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคส่วนท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลคือพระขีณาสพพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ทำตนให้บริสุทธิ์โดยนิปะปริยายะคือโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองใดๆหลงเหลืออยู่อีกแล้วท่านเป็นผู้ยังปัญจขันธ์ที่มีรากขาดแล้วให้อาบน้ำบ้างให้ขบเคี้ยวบ้างให้นั่งให้นอนบ้างก็เพียงแต่สักว่าเท่านั้นไม่มีตัณหาอุปาทานใดๆในกิริยาเหล่านั้นอันหนึ่งความเป็นพหูสูตรชื่อว่าเป็นมงคลเพราะสามารถทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะได้ปรมัตถสัจจะคือความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติหรือความจริงชั้นสูงสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พราหมณ์ชื่อภารทวาชะว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมเข้าไปหาบัณฑิตเมื่อเข้าไปหาแล้วย่อมนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังสดับธรรมทรงธรรมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมเพ่งธรรมธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพินิจเขาย่อมเกิดความพอใจในธรรมอุตสาหะไตร่ตรองธรรมตั้งความเพียร ย่อมเห็นแจ้งปรมัตถสัจจะได้ด้วยธรรมกายแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นด้วยปัญญาคาหุสัจจะของคฤหัสถ์การที่คฤหัสถ์มีสติปัญญามากเพราะได้สดับตรับฟังได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพให้รุ่งเรืองได้เพราะอาศัยพาหุสัจจะของตนนั้นท่านเรียกว่าพาหุสัจจะของคฤหัสถ์พาหุสัจจะอันไม่มีโทษของคฤหัสถ์นั้นท่านกล่าวว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นท่านเสนกะบัณฑิตเป็นต้นเรื่องเสนกะบัณฑิตในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์นามว่าเสนกะเป็นชาวเมืองพาราณสีเมื่อเจริญวัยพอศึกษาได้แล้วได้เดินทางไปศึกษาศิลปศาสตร์ที่สำนักตักศิลาเรียนสำเร็จแล้วกลับมายังกรุงพาราณสีในการนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าชนกได้พระราชทานตำแหน่งอมาตย์พร้อมด้วยยศใหญ่ให้แก่พระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์เป็นอมาตย์ผู้สอนธรรมแก่พระเจ้าชนกในวันปักคือวันขึ้นหรือแรม15ค่ำได้นั่งแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาในธรรมสภาอันพระราชารับสั่งให้เตรียมไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะครั้งนั้นมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งยึดการขอทานเป็นอาชีพเที่ยวขอทานได้ทรัพย์ที่รวบรวมแล้วได้ 1,000 กหาปณะจึงนำมาฝากไว้ที่บ้านพราหมณ์เพื่อนกันแห่งหนึ่งและออกขอทานต่อไปเมื่อเห็นเขาหายไปนานพราหมณ์ผู้รับฝากจึงใช้ทรัพย์พันกหาปณะนั้นหมดพราหมณ์แก่กลับมาผู้รับฝากมิอาจใช้เงินคืนได้จึงยกธิดาสาวสวยของตนให้เป็นเครื่องทดแทนพราหมณ์เท่าดีใจพานางไปอยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์แห่งหนึ่งใกล้กรุงพาราณสีฝ่ายพราหมณีผู้ยังเป็นเด็กสาวและสวยมิได้อิ่มเอมด้วยเมถุนรสเพราะสามีแก่จึงทำกาเมสุมิจฉาจารกับพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งวางอุบายเพื่อให้สามีแก่ของตนไปเสียจากบ้านจึงกล่าวว่าฉันไม่อาจทำงานในเรือนของท่านได้ขอให้ท่านออกขอทานรวบรวมทรัพย์ได้แล้วซื้อทาสและทาสีมาทำงานในบ้านแทนฉันเถิดพราหมณ์แก่นั้นตกอยู่ในอำนาจของภรรยาสาวจึงรับปากแล้วเตรียมเสบียงเดินทางมีถุงหนังบรรจุข้าวสัตว์ผงเป็นต้นแล้วออกจากบ้านไปเที่ยวขอทานในคามนิคมต่างๆชั่วเวลาไม่นานนักได้ทราบถึง700กหาปณะเห็นว่าพอจะซื้อทาสและทาสีได้แล้วจึงเดินทางกลับในระหว่างทางได้แวะกินสัตตุที่โคนไม้มีโพรงแห่งหนึ่งเสร็จแล้วไม่ได้ผูกปากถุงไว้ลงไปกินน้ำที่ลำธารสายหนึ่งขณะนั้นงูเห่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่โพรงไม้นั้นได้กลิ่นข้าวสัตตุจึงลงไปนอนขดขนดกินสัตตุอยู่ในถุงหนังนั้นพราหมณ์กลับมามิได้พิจารณารวบปากถุงผูกแล้วตะพายขึ้นบ่าออกเดินทางขณะนั้นเขาได้ยินเสียงหวาดแว่วเป็นเสียงลูกเทวดาจากต้นไม้นั้นว่าพราหมณ์ถ้าท่านพักระหว่างทางวันนี้ตัวท่านเองจักตายถ้าท่านไปถึงเรือนภรรยาของท่านจักตายพราหมณ์สะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยจึงร้องไห้คร่ำครวญมาถึงประตูเมืองพาราณสีวันนั้นพอดีเป็นวันอุโบสถ15ค่ำคนทั้งหลายต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินกันไปเป็นทิวแถวเพื่อฟังธรรมของพระโพธิสัตว์พราหมณ์แก่ถามคนเหล่านั้นทราบความแล้วจึงติดตามไปด้วยเพราะคิดว่าได้ยินว่าเสนกะโพธิสัตว์เป็นนักแสดงธรรมคงจะแสดงธรรมบางอย่างบรรเทาความโศกของเราได้เป็นแน่แท้เขาไปยืนร้องไห้อยู่ท้ายบริษัทพร้อมได้ถุงหนังอันยังแขวนอยู่ที่คอพระโพธิสัตว์ได้เห็นพราหมณ์นั้นแล้วคิดว่าคงมีเรื่องให้พราหมณ์เศร้าโศกเป็นแน่จึงถามไปพราหม ได้เล่าเรื่องที่ตนได้ยินเสียงรุกขเทพให้พระโพธิสัตว์ทราบและถามว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตอะไรเล่าคือเหตุแห่งความตายของข้าพเจ้าและอะไรเล่าคือเหตุแห่งความตายของภัญญาพระโพธิสัตว์ยกเหตุทั้งปวงขึ้นใคร่ครวญแล้วได้มองเห็นด้วยญาณปานประหนึ่งมีตาทิพย์จึงถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ในถุงหนังของท่านมีสัตตุไหมมีท่านบัณฑิตพราหมณ์ตอบอาหารเช้าวันนี้กินสัตตุที่ไหนที่โคนไม้ในป่าแห่งหนึ่งท่านกินสัตตุแล้วเมื่อจะไปดื่มน้ำท่านผูกปากถุงหรือเปล่าไม่ได้ผูกเลยท่านบัณฑิตเสนกะบัณฑิตจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าในขณะที่ท่านไปดื่มน้ำจะมีงูเห่าสักตัวหนึ่งได้กลิ่นสัตตุแล้วเลื้อยเข้าถุงถ้าท่านกลับจากดื่มน้ำมิได้พิจารณารวบปากถุงแล้วเดินทางมาถ้าท่านพักระหว่างทางวันนี้เมื่อจะกินสัตตุในเวลาเย็นท่านจะต้องสอดมือเข้าไปในถุงและงูจะกัดท่านถึงตายนี่คือสาเหตุแห่งความตายของท่านถ้าท่านไปถึงเรือนวันนี้ภรรยาของท่านอยากได้ของในถุงจากสอดมือเข้าไปงูจะกัดมือภรรยาของท่านถึงตายนี่คือสาเหตุแห่งความตายแห่งภรรยาของท่านรุกขเทวดากล่าวหมายเอาเหตุดังที่ข้าพเจ้ากล่าววันนี้พราหมณ์ลองดูก็ได้ขอให้ท่านนำเอาถุงหนังมาวางท่ามกลางชุมชนนี้แล้วเปิดถุงออกให้ท่านถอยออกไปยืนห่างๆแล้วเอาท่อนไม้เคาะถุงดูงูเห่าแผ่พังพานขู่เสียงดังฟู่ฟู่เลื้อยออกมาจากถุงหนังหมองูคนหนึ่งได้จับงูไปปล่อยเส้นในป่าประชาชนพากันร่าเริงยินดีต่อปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ชมเชยกันว่าท่านเสนกะบัณฑิตนี้พยากรณ์เหตุการณ์ได้ดังพระสัพพัญญูพุทธเจ้าดังนี้แล้วพากันโบกสะบัดผ้าปรบมือซองสาธุการด้วยความนิยมชมชื่นตั้งหลายแสนคนเสียงสาธุการประหนึ่งมหาปฏภีจะถล่มลงพราหมณ์ได้นำเอาทรัพย์700กหาปณะออกสักการะบูชาพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ไม่รับกหาปณะนั้นกลับเพิ่มให้อีก300เพื่อให้ครบพันแล้วถามว่าใครให้ท่านออกขอทานภรรยาของข้าพเจ้าเองพราหมณ์ตอบสาวหรือแก่พระโพธิสัตว์ถามยังสาวอยู่พราหมณ์ตอบฉันเกรงว่าพระโพธิสัตว์พูดนางคงคิดประพฤติกาเมสุมิฉาจารกับชายอื่นจึงใช้ให้ท่านไปถ้าท่านนำกหาปณะนี้ไปยังเรือนนางจะให้แก่ชายชู้เสียเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านฝังทรัพย์ไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วไปหาภรรยาของท่านพราหมณ์ได้ทำตามคำของพระโพธิสัตว์นั้นฝังทรัพย์ไว้แล้วไปสู่เรือนเรียกหาภรรยาซึ่งขณะนั้นกำลังสำราญอยู่กับชายชู้เมื่อนางได้ยินเสียงสามีจึงรีบออกมาและไม่ลืมให้ชายชู้แอบเสียที่ประตูท่านได้อะไรมาบ้างนางถามได้เงินมาพราหมณ์ตอบเท่าไรพันหนึ่งอยู่ที่ไหนคะเก็บไว้อ้อฝังไว้ที่โน่นพร้อมกับบอกสถานที่ฝังนางเมียรีบแอบไปบอกชายชู้ชายชู้ก็ไปขุดเอาทรัพย์ได้พันหนึ่งพอดีรุ่งขึ้นพราหมณ์ไปดูทรัพย์ที่ฝังไว้แต่ไม่เห็นจึงนำความไปบอกพระโพธิสัตว์เสนกะทราบความแล้วมอบทรัพย์จำนวนหนึ่งให้พราหมณ์ชราและบอกว่าท่านจงเชิญพราหมณ์มาเลี้ยงอาหารสัก7วันวันแรกเลี้ยง14คนเป็นเพื่อนของท่าน7เพื่อนของภรรยา7ในวันต่อๆไปเชิญลดลงวันละ2คนคือฝ่ายท่าน1คนฝ่ายภรรยา1คนในวันสุดท้ายจะมีแขกอยู่เพียง2คนแขกฝ่ายภรรยาของท่านคนใดได้รับเชิญทุกวันท่านจงบอกพราหมณ์คนนั้นแก่ข้าพเจ้าพราหมณ์เฒ่าได้ทำตามนั้นแล้วบอกพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ให้ราชบุรุษไปนำพราหมณ์นั้นมาสอบถามเรื่องลักทรัพย์ทีแรกเข้าปฏิเสธแต่พอพระโพธิสัตว์บอกชื่อของตนพราหมณ์ขโมยนั้นก็กลัวยอมรับว่าเป็นสัจจะทุกประการเสนกะให้ลงราชอาญาแก่พราหมณ์ผู้เป็นโจรให้เนรเทศออกจากนครแล้วให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่พราหมณ์เท่าและให้อยู่ในที่อยู่ของตนทั้งผัวและเมียพระโพธิสัตว์เสนกะนั้นบำเพ็ญปรมัตถบารมีให้บริบูรณ์ด้วยการช่วยเหลือพราหมณ์แก่ให้พ้นจากทุกข์ดังพรรณนามาชะนี้ก็โดยอาศัยความเป็นพหูสูตรของตนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในจริยาปิฎกว่าเราเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาอยู่ได้ช่วยเหลือพราหมณ์ให้พ้นจากทุกข์แล้วไม่มีใครเสมอเราในเรื่องปัญญานี้เป็นปัญญาบารมีของเราอัตถกถาอัตถสาลีนีกล่าวว่าการสามารถบอกได้ว่ามีงูอยู่ในถุงหนังเพราะปัญญาอันยอดเยี่ยมนั้นจัดเป็นปรมัตถบารมีของพระโพธิสัตว์ท่านกล่าวว่าการสามารถแก้ปัญหาอันลึกซึ้งยากที่จะหยั่งถึงได้นั้นมิใช่เพราะกำลังแห่งชาติกำเนิดโคตรสกุลประเทศหรือทรัพย์ที่แท้เป็นด้วยปัญญาอันสูงเยี่ยมนั่นเองบรรดาธรรมอันเป็นไปเพื่อพระนิพพานทั้งหลายปัญญาจัดว่าประเสริฐสุดธรรมนอกจากนี้เป็นบริวารของปัญญาเพราะฉะนั้นสรพังคศาสดาเมื่อท้าวสักกะจอมเทพถามว่าศีลหนึ่งสิริหนึ่งธรรมของสัตบุรุษหนึ่งปัญญาหนึ่งปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าอะไรประเสริฐสุดจึงตอบว่าผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุดดุจดวงจันทร์มีแสงสว่างกว่าดาราทั้งหลายศีลหนึ่งสิริหนึ่งธรรมของสัตบุรุษหนึ่งย่อมด้อยกว่าปัญญาปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันตินักขัตตราชาริวะตารกานังศีลังสิรินจาปิสตัญจะธรรมโมอันวายิกาปัญญวโตภวันติศีลนั้นท่านหมายถึงมารยาทงามและการเว้นจากการเบียดเบียนสิริท่านหมายถึงความเป็นใหญ่ปัญญาหมายถึงความรอบรู้และความเฉลียวฉลาดธรรมของสัตบุรุษท่านไม่ได้กล่าวไขไว้แต่น่าจะหมายถึงสัพปุริสธรรม7ประการมีความเป็นผู้รู้จักเหตุเป็นต้นท่านกล่าวต่อไปว่าเสนกะบัณฑิตได้บรรลุประโยชน์ในโลกนี้คือตำแหน่งอมาตย์เป็นต้นและได้บรรลุประโยชน์ในโลกหน้าด้วยการแสดงธรรมแก่มวลมนุษย์เป็นต้นเพราะอาศัยความเป็นพหูสูตรของตนโดยแท้ความเป็นพหูสูตรจึงชื่อว่าเป็นมงคลเรื่องเสนกะบัณฑิตพึงดูได้ในอรรถกถาสัตตุภัสสตะชาดกสัตตกะนิบาตจบคาถาว่าด้วยความเป็นพหูสูตร